Uzklausiet evaņģēliju, ko uzrakstījis Matejs. Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē, ķēniņa Heroda laikā, redzi no austrumiem Jeruzālemē, ieradās gudri vīri un jautāja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. To dzirdējis ķēniņš Herods ļoti uztraucās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. Sapulcinājis visus tautas virspriesterus un rakstumācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Un tie viņam sacīja, Jūdejas Betlēmē, jo tas kungs caur pravieti ir sacījis, un tu Betlēme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu Izrēlu. Tad Herods, slepeni ataicinājis gudros, rūpīgi tos izjautāja par zvaigznes parādīšanās laiku. Un viņš tos sūtīja uz Betlēmi un sacīja, ejiet un visu izjautājiet par šo bērnu, kad jūs viņu atradīsiet. Pavēstiet to man, lai arī es varu iet viņu pielūgt. Uzklausījuši ķēniņu tie aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns. Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju viņa māti un nokrituši ceļos tie viņu pielūdza. Tie atvēra savas dārguma lādes un pienesa viņam dāvanas, zeltu vīraku un mirres. Sapnī brīdināti pie Heroda neatgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu uz savu zemi. Āmen. Kristus atspīdēšanas svētki jeb zvaigznes diena, kā šo svētku sauc Latvijā, ir īpaša svētku diena. Jo šajā dienā jaunās derības laika baznīca svin Kristus atklāšanos mums, tas ir bijušajiem pagāniem. Tie ir mūsu ziemassvētki. Savukārt tie svētki, kurus svinam 25. Decembrī, patiesībā ir Kristus atklāšanās jūdu tautai. Kad Dieva eņģelis pasludināja ganiem lielo prieku par pestītāju Kristu dzimšanu, viņš sacīja, ka šis prieks būs visiem ļaudīm. Grieķu teksta gramatika liecina, ka visi ļaudis šeit nenozīmē visu cilvēci, bet gan visu jūdu tautu. Jūdu ganiem pirmajiem tika atklāts viņu tautas pestītājs, savukārt šodien mēs svinam Kristus atklāšanos pagāniem, tas ir visiem mums. No gudro vīru atnākšanas mēs mācamies, pirmkārt to, kas viņus mudināja pielūgt Kristu, otrkārt mēs uzzinām, kā viņi pielūdza Kristu. Pirmkārt, kas ir tas, kas veda austrumu gudros pagānus pie Kristu? Nu, zvaigzni, protams. Bet kas ir zvaigzni? Protams, gudrie ne tikai ieraudzīja zvaigzni, ne tikai no zvaigznes uzzināja, ka ir dzimis jūdu ķēniņš. Nē, viņiem bija arī svētie raksti. Un no rakstiem tie uzzināja par jūdu ķēniņu. Un, protams, mums ir jautājums, kā tad viņi tika pie svētajiem rakstiem. Kad Dievs sodīja savus ļaudis, ļaujot Nebukadnēceram iznīcināt Jūdas cilti un Jeruzālemi, sākot ar 599. Gadu pirms Kristus, viņš tos aizveda uz Bābeli, kur tauta pavadīja 73 gadus. Un šīs trimdas laikā citu jūdu vidū dzīvoja pravieši Daniels un Ecehēls. No šiem praviešiem Bābeles un Persijas gudrie būs iemācījušies svētos rakstus. Jo īpaši no Daniela, kurš ieņēma augstu amatu galmā. Kā mēs varam par to būt tik pārliecināti? Diezgan vienkārši. Jo kristieši taču stāsta saviem draugiem un kaimiņiem par Jēzu Kristu, vai ne? Un jūdi Daniels, Šadraks, Mešaks un Abednego, kas atradās Bābelē, ļoti labi zināja ar kādām grūtībām un priekiem, saistās stāstīšana citiem par gaidāmo jūdu ķēniņu, visas cilvēces glābē. Turklāt svētie raksti, kurus austrumu gudrie būs zinājuši, stāsta par Bileāma un tādu negribīgo pravietojumu par Izrēla valdnieku. Bileāma sacīja, es viņu redzu, bet ne tagad. Es viņu salūkoju, bet ne tu. Radīsies zvaigzne no Jākaba, nāks izlis no Izrēla. Nu, tas, ko Bileāms redzēja, bija Jēzus. Viņš ir zizlis, jeb scepteris, kas celsies no Izrēla, kad uzliks zvaigzni. Austrumu gudrie iespējams bija pazīstami arī ar Jākaba pravietojumu. Jūdam zizli neatņems, ne valdnieka scepteri viņa ceļiem, kamēr nenāks Šīlo. Viņam paklausīs tautas. Nu šeit atkal ir scepteris. Tas nozīmē ķēniņš. Nu jo ķēniņi tur scepteri savās rokās un galvās. Savukārt Šīlo nozīmē miera cilvēks. Jēzus ir šis miera cilvēks. Viņš ir jaunais Izrēlas scepteris, un tas ir atklāts tautām jeb pagāniem ar zvaigznes palīdzību. Un tagad šai zvaigznei Dievs pievieno savu vārdu. Bez Dieva vārda zvaigzne gudrajiem neko daudz nebūtu nozīmējis. Viņi nevarēja zināt, kur meklēt, ja viņiem nebūtu bijis vārds, kas pievienot zvaigznē kārējai zīmē. Un kad gudrie nonāca pie ķēniņa Hēroda, rakstu mācītāji tiem pavēstīja, ka Kristus piedzimis Betlemē, Dāvida pilsētā. Un viņi citēja pravieti Mihu, kura grāmatas gudrajiem acīm redzot nebija. Tu, Betlēme, Efratā, sīkākā no Jūdas saimēm, no tevis man nāks tas, kam jākļūst par valdnieku Izrēlā. Viņš cēlies no laika iesākuma, no mūžības dienā. No Bībeles austrumu gudrie uzzināja, ka jūdu ķēniņš valdīs arī pār pagāniem, ka viņš būs paties Dievs no mūžības un ka viņš piedzims Dāvida pilsētā Betlēm. Zvaigzne viņus veda pie Jēzus. Svētie raksti viņus veda pie Jēzus. Bez tie viņi nebūtu atraduši Kristu. Kas lika gudrajiem pielūgt Kristu? Tas bija noslēpums, jeb tas, ko rietumu baznīca sauc par sakramentu. Tas bija Dieva vārds, kas bija cieši jo cieši saistīts ar ārēji redzamu zīmi. Dieva noslēpumi, jeb sakramenti, mums atklāja, kā Dievs ved mūs pie viņa pielūdzu. Viņš vienmēr aicina mūs pie sevis ar savu vārdu. Un katrā laikmetā, visos laikos, šis vārds ir cieši piesaistīts kādai īpašai ārējai zīmē. Tas ir tas, ko mums no jauna īpaši uzsver zvaigznes dienas teksti. Vecajā derībā Dievs Abrahāmam un viņa pēcnācējiem deva apgraizīšanu. Lai viņa apsolījums par Kristu tiktu iegravēts viņu miesā, patstāvīgi atgādinot par viņa apsolījumu. Kristus ar savu atnākšanu šo apsolījumu piepildīja, un tā vietā deva mums svēto Kristību, kas liek mums piedzimt no jauna. Viņš cieši jo cieši sasaista savu vārdu ar ūdeni, kas to par Kristību. Tēva dēla un svētā gara vārdā. Tiem, kas tiek kristīti, kristībās tiek dots Dieva apsolījums, ka uz viņiem ir likts Dieva vārds, kas nozīmē, ka viņi ir piedzimuši no jauna, kļuvuši par Dieva bērniem savu ticību Jēzum, un ka Dievs pasargās viņus īstenāt ticībā uz mūžīgo dzīvošanu. Vecajā derībā bija arī pasā, jeb lietojot grieķu vārdu paskas mielas. Pēdējā no 10 mocībām, ko Dievs sūtīja pret Faraonu un Ēģipti, bija tā, ka nāves eņģelis ieradās naktī un nogalināja katras ģimenes pirmdzimto dēlu. Izraels tika saldzēts, jo katra ģimene paņēma nevainojumu jēru un apcepa nesalaužotā kaulus. Viņa nozieda savas durvju aplodes ar jēru asinīm, kuras redzot nāves eņģelis gāja garā. Pasā mielas viņus izglāva no nāves. Apsolījuma vārds bija, ka viņi tiks izglābti no nāves. Zīme bija nevainojamas jērs un viņa asinis. Arī šos paskas svētkus Kristus piepildīja. Piedāvājot sevi kā nevainojumu jēru mūsu vietā, kļūsot par jēru, kas nes pasaules grēku. Neviens viņa kauls netika salausts, un pasā mielas nomainīja altāra sakraments, kur Kristus vārdi šī ir mana miesa, kas dota par jums, šīs ir manas asinis, kas par jums izlietas grēku piedošanai, ir cieši, jo cieši savienotas ar maizi un vīnu. Vakarēdienā Kristus mūs baro, ar krustā sistā Dieva jēra, kas nes pasaules grēku, miesu un asini. Tāpēc mēs katru svētdienu pirms vakarēdiena saņemšanas dziedam. Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, apžālojies par mums un dod mums savu mieru. Ko tas viss nozīmē? Tas nozīmē, ka Dievs nekad nav vēlējies rīkoties ar savu tautu, bez īpašiem rituāliem. Rīkoties nepastarpinā. Tiklīdz cilvēks krita, Dievs apsolīja, ka Kristus nāks un sasitīs velna galvu. Un tad viņš nogalināja jēru un ietērpa no viņa ādas darinātās drēbēs Ādamu un Ievu, lai savu apsolījumu apstiprinātu. Viņš deva viņiem to, ko mēs rietumos saucam par sakramentu. Austrumu baznīcā sauc par noslēpumu. Viņš deva nosam šķirstu ar žēlastību, ko viņš atrada tā kunga acīs. Viņš deva Abrahāmam apgraizīšanu ar apsolījumu, ka visu tautu pestītājs nāks no viņa gurniem. Viņš izveda Izraēla tautu no Ēģiptes ar pasā mielastu un bez tām veda tos cauri tuksnesim mākoņu stabā dienā un uguns stabā naktī. Un tagad lūk mums ir ūdens, kas ir saistīts ar apsolījumu, ka mēs esam Dieva bērni, un maize un vīns, kas tiek pievienots apsolījumam par grēku piedošanu, Kristus miesā un asinīs. Šādi rīkojoties, Dievs parāda, ka viņa apsolījums nekad nav atrauts no viņa radīšanas darba. Mums nav jātiecas kaut kur augstu savās domās, lai atrastu Dievu. It kā viņu varētu atrast tikai paši gudrāki. Nē. Dievs padara gudro izpratni par tukšu lietu. Padarot evaņģēlija noslēpumu vienkāršu, pavisam vienkāršu. Turpretī patiesi gudrie tiek izsaukti no tumsas, lai ar zvaigznē pievienotā Dieva vārda palīdzību tie atrastu Kristu. Dievs rīkojas ar mums caur šādām lietām. Ir ļoti svarīgi to labi iegaumēt un atcerēties prātā. Jo pēc savas dabas mēs visi esam entuziasti. Mums liekas, ka Dievs darbojas ar mums kaut kādā nepastarpinātā tiešā veidā. Nē. Un pats lielākais noslēpums, pats lielākais sakraments no visiem ir pats Kristus. Bībele viņu sauc par vārdu, kas tapa miesa. Te mēs to redzam, vārds un miesa. Viņš ir tēva vārds, kas tagad parādās cilvēka miesā. Viņš ir glābšana, kas atspīd mūsu pazušanai nolēmtajā tumsā. Viņš ir vārds, kas vienmēr ir pastāvējis un vienmēr bijis uzticīgs saviem solījumiem, kurš sākumā bija ar Dievu un vienmēr ir bijis pats Dievs. Un tagad tapis savienots ar mūsu miesu un asinī. Jūs nevarat atrast Dieva vārdu bez miesas un asinī. Un nav neviena Dieva, izņemot vārdu, kurš tapa miesa, Jēzus Kristus. Un tas ir mierinājums mums, kas ikdienā dzīvojam savā miesā. Mūsu miesa pievīla mūs pagājušajā nedēļā, jo mēs nemīlējām tā, kā vajadzēja mīlēt savu tuvāku. un Dievu. Mēs šaubījāmies par Dievu, mēs nepiesaucām viņa vārdu, kad nāca kārdinājums. Mēs nesteidzāmies pie viņa vārda, mēs nelūdzām un neticējām, ka Dievs mums palīdzēs un atbildēs. Mēs ļāvāmies kārdinājumiem, jo mēs esam vāji, mēs esam grēcīgi, mēs esam pelnījuši Dieva sodu. Un mēs šeit neko nevaram darīt. Mēs nevaram to mainīt. Īsi sakot, mums vajag to, kas ir vajadzīgs gudrajiem, proti ir vajadzīgs Dievs, kas nāk pie mums mūsu vajadzībās. Dievs aicināja ausrumu gudros no tumsas, tāpat kā viņš aicina jūs arī šodien. Un neuzveriet šo aicinājumu kā kaut ko pašaprota. Tas ir īpašs. Tā ir īpaša Dieva žālistība, ko viņš jums ir parādījis. Ķēniņa Heroda laikā Persijā un Babilonijā dzīvoja miljoniem cilvēku, bet tikai daži atrada Kristus bērnu. Tepat Ķakavā mūsu apkārtnē ir vairāki simti pa tūkstoši cilvēku, taču tikai salīdzinoši nedaudzi ir atbildējuši Dieva aicinājumu. Tā vietā, lai klausītos Dievu, viņi vairāk klausīties viņu. Viņi nav kā ausrumu gudrie. Tādēļ tie nicina savas dvēseles un dodas nevis tur, kur Kristu viņus aicina Dievs, bet gan kaut kur, kur viņus aicina viņu pašu miesu. Nododoties miesas lietām, cenšoties nodarboties ar savas miesas vajadzībām, tie pielūdz nevis Kristu, bet mamonu un šīs īsās dzīves priekus. Meklējot tajā visā dzīves piepildījumu un attaisnojumu. Un, protams, viņiem ir vesela virkne dažādu attaisnojumu. Bet tie visi tikai padziņina viņu tums. Turpretī gudrie mums māca, kas ir patiesa pielūgsme. Un patiesa pielūgsme ir pieķeršanās Dievam. Tad, kad viņš mums sevi rāda kā mazu bērnu, Bētlēmes silītē, šeit Marijas klēpī, tā ir visu mūsu pašu pūliņu atmešana. To pūliņu atmešana, kas cer izdomāt Dievu ar likumu un paša prātu palīdzību. Tā vietā Dievs tiek atrasts kur? Viņš tiek atrasts vājumā un nabadzībā, sāpēs un trūkumā. Jo tieši tur tādiem grēciniekiem kā mums ir jāatrod Dievs. Un mums ir vajadzīgs šis sakramentu sakraments. Šis mūžīgais un dievišais vārds, kas ir savienots ar mūsu cilvēku, kritušo mies un kritušajām asinīm. Tajā protī Kristu mums pārpilnībā ir tas, kas mums trūkst. Kristu Dievs dara mūsu taisnus, nevis liek mums kaut ko darīt, bet visu padara pats mūsu labā. Viņš glāb mūs nevis palīdzot mums kļūt par labākiem cilvēkiem, bet gan padarot mūs par jaunu tautu, viņa tautu, kas ir darīta brīva ar viņa asinīm un šķīstīta tajās no visiem saviem elkiem un grēkiem. Lūk, tā šis ķēniņš valda pār mums. Viņa scepteris ir viņa krusts, mūsu grēku piedošana, un tāpēc mēs viņu pielūdzam. Mēs nometamies viņa priekšā ceļos, un saņemam to, ko viņš visvairāk vēlas mums dot. Savu žālistību un patiesību. Ticēt evaņģēlijam un saņemt piedošanu no Jēzus ir pati augstākā Dieva pielūgsme. Āmen.